Þá svarar andsvaraður sinni háttvirtur fyrir þingmann Norðausturkjördæmis Steingrímur J. Sigfússon.
Það er vonandi til þess að ekki sé snúið út úr eða neitt mafi um skoðun manna. Ég er að sjálfsögðu fylgjandi því að það fólk sem getur auðveldlega og vill eiga sitt eigið húsnæði, það gerir það, það sjálfsögðu. Það er ekki deil um það. Deilan stendur um glórulausa séreignastefnu sem hefur birst okkur í því að menn lögðu niður félagslegt húsnæðislánakerfi á Íslandi og tekjulágu fólki, ungu fólki er ítt út í það að eiga á þann eina valkost að reyna að kljúa það að kaupa sitt húsnæði sjálft. Ég tala við mjög marga í svonefndum lánsveðshópi. Það eru margir í þeim hópi sem var ungt fólk til dæmis að koma heim frá námi árunum 2006-2008. Hvaða valkostur stóð því til boða í húsnæðismálum hér á höfuðborgarsvæðinu? Annar en að reyna að kaupa. Íbúðir á uppsprengdu verði sem oft leiddi til þess að það var að fá lánað veð hjá foreldrum sínum. Það var engir aðri valkostur í boði. Þannig er það. Það er út af því sér rétt hjá hæstvirtum fjármálaefnahagsráðherra að sjálfstæðisflokkurinn er miklu nær því að vera að efna í grófum dráttum og aðalatriðum og efnislega það sem hann sagði fyrir kosningar. Það er rétt, rétt skal vera rétt. Það var talað séreignarsparnað og skattafslátt. En Framsóknarflokkurinn er auðvitað út í hafsauga. Það er þannig. Og síðan bara lokum sérstöku vaxtabæturnar. Af því að menn tala alltaf aðstoð heimili við að lækka sinni skuldi. Aðstoð heimili. Já, en hvað er áhlutvall heimilinlandinu sem í raunum verið munan lokum njóta þessar aðgerðar í einhverju mæli? Það er miklu læra en menn reyndu að telja þjóðinni trúum til dæmis í hörpu í nóvember. Það blasir við. Sérstaka vaxtaniðurgreiðslan gekk til yfir 90.000 heimila í landinu og hún var ekki tekjur þeim. Hún var bara skert við mjög há eignamörk. Það er stærsta almenna aðgerðin í þessum efnum hingað til.
Þá veitir ansvar háttvirtur 10. þingmaður